Детокс. Подкаст про фейки в соцмережах, в ЗМІ і в маршрутках.
За різними дослідженнями, від 60 до 80% людей читають лише заголовки і не дочитують новину до кінця. При цьому не завжди назва відповідає тій інформації, про яку йдеться у статті. А поширенню фейків сприяє емоційність і яскравість риторики. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. У програмі «Детокс» ми аналізуємо приклади кричущих заголовків у традиційних або онлайн-ЗМІ, соціальних мережах або месенджерах, щоб допомогти широкій аудиторії зрозуміти, що насправді хотів сказати автор. Та чому не варто дивитись, читати, слухати виключно заголовки. Сьогодні ми повертаємось у Рівне.
Слухайте подкаст «Детокс» про фейки навколо нас.
Видання, про яке піде мова, потрапляє в «Детокс» вже вдруге. Не так давно ми розповідали історію, як журналісти рівненського сайту «Радіо Трек» дозволили собі мову ворожнечі щодо ромів. Випуск про це можна переслухати на нашому сайті. Цього разу сайт «Радіо Трек» отримав публічний осуд від комісії з журналістської етики. Це сталося через матеріал під заголовком «Зґвалтував? Молодий красень-хореограф, за якими упадали, зграє учениць». Фото-відео. Цей текст опублікований 28 червня за авторством Максима Розенка. Не дивлячись на дату, випадок є доволі кричущим, тому ми звертаємо на нього увагу. У матеріалі розповідається історія щодо можливого зґвалтування, вчиненого вчителем хореографії, щодо неповнолітньої випускниці однієї зі шкіл у Кривому Розі. Потерпілу у тексті називають криворізькою Монікою Левінськи, хоча використання таких епітетів у журналістиці поза нормою. Журналісти, що вирішили висвітлювати цю тематику, мають уникати стигматизації як можливого злочинця, так і потерпілої. Але в матеріалі є згадка справжніх імен учасників інциденту, а також публікація матеріалів, що дозволяє цих людей ідентифікувати. Суттєвішим є порушення щодо висвітлення особи потерпілої учениці. Все починається ще з заголовку «Молодий красень-хореограф, за яким упадали, зграє учениць». Автор використовує характеристики потенційного злочинця. Це може викликати до нього співчуття. Таке використання стилістичних та граматичних засобів свідчить не лише про бажання журналіста поставити під сумнів свідчення неповнолітньої, а й фактично про його звинувачення дівчини у поведінці, що сприяла можливому зґвалтуванню. Про це йдеться у рішенні комісії журналістської етики. Таке цькування жертви має ще визначення victim blaming, є неприпустимим у медіа і грубо порушує вимоги пунктів 3 та 18 Кодексу журналістської етики. Детальніше про цей випадок розповів «Детоксу» юрист лабораторії цифрової безпеки, що готував висновки для комісії журналістської етики Максим Дворовий.
Взагалі, сам цей матеріал був опублікований на регіональному сайті рівненському, і він є компіляцією матеріалів про цей інцидент трьох інших видань – «Заборони», «Бабеля» і також «Надзвичайних новин», які, якщо я не помиляюся, виходять на ICTV, а можливо, на якомусь іншому телеканалі. І два матеріали, які виходили в онлайн-медіа, тобто в «Забороні» і в «Бабелі», вони є достатньо анонімізованими в тому сенсі, що вони описують цей інцидент зі зміненими іменами і з якраз з максимальним дотриманням стандартів щодо захисту поваги до приватного життя всіх учасників цього можливого злочину. В той час, як «Надзвичайні новини», вони транслювали фотографії цього вчителя, взяті з соціальних мереж, фотографії з різноманітними дівчатами, і, наскільки я підозрюю, також там були фотографії цієї неповнолітньої учениці, яка стала жертвою можливого зґвалтування. І що зробило це регіональне видання? Воно просто взяло скріншоти, взяло достатньо велику кількість скріншотів з цієї телепередачі, де були фотографії цього можливого зґвалтівника, і розмістили їх у себе в матеріалі. Подекуди вони підписували ці фотографії як фотографії можливого зґвалтівника з його можливою жертвою, тобто з неповнолітньою ученицею, тим самим фактично створюючи у читача і у споживача інформації враження того, що насправді ці двоє учасників інциденту були знайомими протягом достатньо довгого часу і що між ними могли відбуватися якісь романтичні стосунки до цього. Все це насправді під кінець цього матеріалу підводило до думки про те, що оскільки вони були знайомі раніше, оскільки є фотографії, які не мов би то зображують їх вдвох, то можливо це сталося, на думку власне журналіста і автора видання, за спільної згоди двох сторін цього інциденту, і неповнолітньої дівчини, і вчителя. А в чому з цим є проблема? Якщо заглибитися в матеріали Бабеля і Заборони, то в них якраз йдеться про те, що вони перетиналися, тобто цей вчитель і неповнолітня учениця, вони там перетиналися буквально декілька разів, і в них немає ніяких спільних фотографій, якщо вірити тим двом матеріалам, тому вже це само по собі є спотворенням з метою до певної міри відбилити можливу репутацію цього вчителя. А також цьому сприяють інші лексично-граматичні засоби, використані в статті, тобто вживаються такі слова, як «зґвалтована», зараз вже не згадаю інші, там в рішенні вони наводяться, але вони вживаються в лапках, що також натякає, не мов би то, на те, що нічого незвичайного не сталося, і також натякає на те, що можливо вина, що скоріше за все вина в інциденті і в цьому можливому зґвалтуванні лежить саме на дівчині. Тобто це є порушенням пункту 3 кодексу етики українського журналіста, який гарантує право на повагу до приватного життя, а також порушенням пункту 18 кодексу етики українського журналіста, в якому говориться про те, що журналісти мають бути дуже ретельними у висвітленні інцидентів, пов'язаних з дітьми і пов'язаних з неповнолітніми особами. І ще одне порушення, яке комісія віднайшла, це порушення, які стосуються публікації фотографій можливого злочинця, цього вчителя, тому що до того, як буде винесене рішення суду у цій справі, насправді публікація цих фотографій не несе значного суспільного інтересу, який міг би виправдати факт їх оприлюднення, тому це, власне, теж є порушенням пункту 3 кодексу етики українського журналіста.
Звісно, можливе зґвалтування неповнолітньої учениці вчителем – кричущий випадок, який потребує висвітлення у медіа. Проте журналісти мають знати, як висвітлювати такі чутливі теми, а читачі мають розуміти, в яких випадках журналісти порушують стандарти, і на цьому робити висновки, чи варто довіряти тому чи іншому медіа. Максим Дворовий розповів про рекомендації комісії журналістської етики.
Власне, рекомендації стосуються фактично до потреби дотримання стандартів журналістської етики в питаннях висвітлення подібних інцидентів, тому що, власне, це не перший раз, коли можна помітити подібні історії в українських медіа. На чому наголосила комісія? Комісія наголосила на необхідності стежити за досягненням належного балансу між суспільним інтересом та недоторканністю приватного життя осіб, яких стосується матеріал. І це загалом загальна рекомендація до всіх матеріалів в медіа, тому що саме з неправильного балансування журналістами цього публічного інтересу в отриманні суспільно важливої інформації і приватного інтересу захисту права на повагу до приватного життя народжуються десятки і сотні позовів про захист честі, гідності, ділової репутації. Друга рекомендація стосувалася потреби утримуватись від поширення персональних даних неповнолітніх та потенційних злочинців, а в разі їх поширення вживати заходів для унеможливлення ідентифікації. Для чого це потрібно? Тут є два законних інтереси. Перший законний інтерес – це, звісно, захист неповнолітніх від надмірної уваги в медіа, тому що неповнолітні, власне, висвітлення контенту про неповнолітніх має супроводжуватися якомога більшим гарантуванням їх приватності з огляду на те, що якісь матеріали опубліковані в медіа можуть надалі переслідувати їх роками, а то й десятиліттями, і створювати їм негативну репутацію. А щодо злочинців, то медіа, власне, має пам'ятати про те, що називати когось злочинцем до того, як буде винесено рішення суду, вирок суду, в якому буде, власне, який буде обвинувальним і який буде стверджувати про порушення конкретної норми законодавства, то називати прямо особи злочинцем є некоректним, оскільки можна стверджувати про те, що особа вчинила злочин лише після того, як є обвинувальний вирок суду. І третя рекомендація полягала у тому, що медіа мають надавати можливість прокоментувати ситуацію обом сторонам за умови уникнення віктимблеймінгу та стигматизації будь-якої зі сторін ситуації до винесення судового рішення у справі. А в чому полягає ця рекомендація? Фактично в балансі, тобто якщо йдеться про висвітлення ситуації, яка містить суспільний інтерес, то має бути надана можливість висловитися обом сторонам у матеріалі, але при цьому всьому варто пам'ятати, що в таких ситуаціях надання слова одній зі сторін не має дати можливість їй повністю 100% виправдувати свої дії або перетворитися в hate speech. І тому, власне, при наданні слова обом сторонам редактори мають дуже чітко розуміти, що надання такого права на відповідь і права на коментар, воно не має призвести до того, що з цього права на відповідь виникне потреба надавати право на відповідь на відповідь. І така відповідь не має призвести до подальших порушень законодавства та стандартів етики журналіста.
Слухайте подкаст «Детокс» про фейки навколо нас.
Також про маніпуляції і порушення журналістських стандартів ми розказуємо на конкретних прикладах. Не забувайте про медіагігієну і слухайте «Детокс». Попередні випуски про розвінчення популярних фейків на сайті громадське.радіо. І не перемикайтесь, слухайте, думайте.
«Детокс» – подкаст про фейки з Вікторією Єрмолаєвою.